Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Agile Retrospectives Making Good Teams Great ni Esther Darby at Diana Larsen, ay isang praktikal na aklat para sa mga pangkat na gumagamit ng Agile sa paggawa ng software at iba pang trabahong nakabatay sa tuloy-tuloy na paghatid. Hindi ito simpleng koleksyon ng tanong para sa pagtatapos ng sprint. Ipinaliliwanag nito kung paano gawing regular na proseso ng pagkatuto ang retrospective upang masurin ang koponan ang paraan ng pagtutulungan, mga gawi sa engineering, daloy ng trabaho, at ugnayan sa organisasyon. Nasa anyong cookbook ang malaking bahagi ng aklat. Bawat gawain ay may malinaw na layunin, paghahanda, oras na kailangan, mga hakbang, at mga posibleng pagbabago ayon sa sitwasyon ng team. Sentro ng libro ang limang bahaging balangkas, mula sa paghahanda ng usapan hanggang sa pagsubaybay sa napagkasunduang aksyon. Layunin nitong tulungan ang mga team na lumampas sa paulit-ulit na tanong na kung ano ang naging maayos at hindi maayos tungo sa mas ligtas, masusing, at may konkretong pagbabagong pagninilay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang limang yugto ay nagiging istruktura ng makabuluhang retrospective. Inilalatag ng aklat ang retrospective bilang isang proseso na may limang magkakaugnay na yugto. Una, itinatakda ang entablado upang malinaw ang layunin, oras, at paraan ng pakikilahok. Mahalaga ito dahil hindi agad magiging tapat ang usapan kung ang mga tao ay galing sa nakakapagod na sprint, may pag-aalinlangan, o hindi alam kung ano ang aasahan. Ikalawa, kumukuha ang team ng datos mula sa aktual na nangyari, gaya ng mga pangyayari, obserbasyon, o damdamin sa loob ng iteration. Pinipigilan nito ang pagdedesisyon batay lamang sa pinakamalakas na opinyon o sa huling problemang naaalala. Ikatlo, bumubuo sila ng mga insight. Dito hinahanap ang mga padron, sanhi at koneksyon sa pagitan ng mga pangyayari sa halip na basta maglista ng reklamo. Ikaapat, lumilikha ng malinaw na aksyon ang koponan. Ang mabuting aksyon ay may tiyak na gagawin, may pananagutan, at kayang subukan sa susunod na iteration. Ikalima, sinusundan ang resulta ng dating pangako. Kung wala ito, nagiging usapan lamang ang retrospective. Ang lakas ng balangkas ay nasa pagkakasunod-sunod nito. Hindi nito minamadali ang team na tumalon sa solusyon bago pa nila nauunawaan ang problemang nais lutasin. Ikalawa, ang madalas na retrospective ay mas kapaki-pakinabang kaysa postmortem sa dulo. Ipinapakita ng Agile Retrospectives kung bakit mas epektibong magmuni-muni habang nagpapatuloy ang proyekto kaysa maghintay sa katapusan nito. Ang postmortem pagkatapos ng buong proyekto ay maari pa ring magbigay ng aral, ngunit kadalasan ay huli na upang makatulong sa parehong pangkat at sa parehong gawain. Maari nang nagbago ang mga tao, nakalimutan ang mahalagang detalye o natapos na ang mga desisyong dapat sana ay naitama. Sa retrospective, pagkatapos ng sprint o iteration, sariwa pa ang karanasan at may agarang pagkakataong magsagawa ng maliit na eksperimento sa susunod na yugto. Halimbawa, kung nakita ng team na nahuhuli ang pagsusuri ng code dahil hindi malinaw ang pagmamay-ari ng gawain, maaari silang magtakda ng mas maagang review o pares na paggawa sa susunod na sprint. Hindi nito ipinapangakong mawawala agad ang problema. Sa alip, binubuo nito ang kakayahan ng team na magmasid, magbigay ng kahulugan sa ebidensya, at mag-adjust. Ang retrospective, kung gayon, ay feedback loop para sa paraan ng pagtatrabaho. Katulad ng pagrepaso sa produkto sa bawat iteration, regular ding sinusuri ng koponan ang sarili nitong proseso. Dahil maikli ang pagitan ng pagkatuto at pagkilos, mas nasusukat nila kung ang pagbabago ay talagang nakatulong. Ikatlo, ang ligtas na kapaligiran ay kailangan upang lumipat mula sisihan tungo sa pagkatuto. Mahalagang tema ng aklat ang pagdidisenyo ng retrospective na sapat na ligtas para makapagsalita ang mga tao ng tapat. Kapag ang pulong ay nagiging lugar ng sisihan, nagiging maingat ang mga kalahok, nagtatago ng impormasyon, o inuulit lamang ang katanggap-tanggap na sagot. Nawawala rito ang mga detalye tungkol sa mga hadlang sa proseso, hindi malinaw na desisyon at mga kondisyong nakaapekto sa trabaho. Ang punto ay hindi ipagkaila ang pananagutan. Sa halip, inililipat ng retrospective ang unang tanong mula sa sino ang nagkamali, tungo sa ano ang nangyari at anong mga kondisyon ang nagbigay daan dito. Ang ganitong paglapit ay mas kapaki-pakinabang sa komplikadong trabaho kung saan ang resulta ay karaniwang bunga ng maraming desisyon, limitasyon at ugnayan. Tinutulungan ng mga gawaing nasa aklat ang facilitator nabigyan muna ng pagkakataon ang lahat na magtipon ng sariling obserbasyon bago mangibabaw ang talakayan ng iilang malalakas. Magsalita, maaari ring gumamit ng mga paraan upang makita ang magkakaibang pananaw sa timeline, pakiramdam o mga pangyayari ng sprint. Hindi otomatikong nalilikha ang tiwala sa isang meeting. Ngunit ang malinaw na istruktura, patas na pakikilahok at pagtuon sa pagkatuto ay nagbibigay ng mas maaasahang kondisyon para makabuo ang team ng tapat na pagsusuri at praktikal na pagbabago. Ika-apat, ang cookbook ng mga gawain ay nagbibigay ng pagpipilian, hindi naka-perming script. Naiba ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang retrospective na iisang seremonyang may pare-parehong agenda sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng maraming gawain na inilalarawan na parang mga recipe. May layunin, tinatayang oras, paghahanda, mga hakbang, halimbawa, at kung minsan ay mga variation. Mahalaga ang format na ito para sa Scrum Master, Agile Coach, Project Manager o sino mang facilitator dahil maaari silang pumili ng gawain batay sa tunay na pangangailangan ng team. Kung kulang ang pag-unawa sa pagkakasunod ng mga pangyayari, mas angkop ang gawaing nagtitipon ng datos. Kung malinaw na ang problema ngunit maraming posibleng sanhi, maaaring pumili ng gawaing tumutulong sa pagbuo ng insight. Kung pagod na ang team sa mga pangakong hindi natutupad, dapat bigyang diin ang paggawa at pagsubaybay ng aksyon. Hindi layunin ng cookbook na gawin ang lahat ng aktibidad sa isang session. Hindi yung praktikal at maaari pang makapagpalabo sa mahalagang usapin. Ang hinihingi nito sa facilitator ay paghatol, hindi mekanikal na pagsunod. Kailangang isaalang-alang ang oras, laki ng grupo, antas ng tiwala at bigat ng issue. Sa ganitong paraan, nagiging disenyo ang facilitation. Pinipili ang paraan hindi dahil uso ito, kundi dahil makatutulong itong makuha ang impormasyong kailangan ng team upang gumawa ng susunod na hakbang. Panghuli, ang aksyon at follow-up ang sukatan kung may epekto ang pagninilay. Binibigyang diin ng agile retrospectives na hindi sapat ang mahusay na pag-uusap kung walang pagbabagong sumusunod dito. Madalas magtapos ang retrospective sa malalawak na pahayag tulad ng kailangan nating makipag-usap ng mas maayos o kailangan nating magplano ng mas maaga. Maaring tama ang mga ito, ngunit mahirap isagawa at mahirap ding suriin. Itinutulak ng aklat ang team na gawing konkretong eksperimento ang kanilang natutuhan. Ang aksyon ay dapat sapat na tiyak upang malaman kung ano ang susubukan, sino ang tutulong at kailan ito rerepasuhin. Maari itong maliit gaya ng pagbabago sa paraan ng paghahanda para sa planning o pagsubok ng bagong kasunduan sa pag-review ng trabaho. Ang pagiging maliit ay hindi kahinaan. Pinabababa nito ang panganib at nagbibigay ng pagkakataong matuto bago magpatupad ng mas malawak na pagbabago. Kasunod nito ang follow-up sa susunod na retrospective. Dapat tanungin ng team kung naisagawa ba ang napagkasunduan, ano ang naging epekto, at kung ipagpapatuloy, babaguhin, o ititigil ang eksperimento. Ito ang pumipigil sa retrospective na maging ritual na paulit-ulit, ngunit walang resulta. Lumalakas din ang tiwala kapag nakikita ng mga kasapi na ang kanilang obserbasyon ay may daan patungo sa aktual na pagbabago. Sa ganitong diwa, ang retrospective ay hindi lamang lugar para ilabas ang saloobin, kundi mekanismo ng tuloy-tuloy na pagpapabuti. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Agile Retrospectives Making Good Teams Great ng mga Scrum Master, Agile Coach, Project Manager, Product Manager, Team Lead, at mga kasaping gustong gawing mas kapakipakinabang ang kanilang retrospective. Magagamit din ito ng mga pangkat na hindi formal na agile, ngunit nagtatrabaho sa maikling siklo at kailangang regular na suriin ang kanilang paraan ng paggawa. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng icebreaker o meeting exercise. Itinuturo nito ang lohika ng maayos na pagninilay mula sa paglikha ng ligtas na usapan, pagkuha ng datos, pagbuo ng insight hanggang sa konkretong aksyon at follow-up. Dahil dito, mas madaling piliin ng facilitator ang gawain ayon sa problema, sa halip na piliting gamitin ang iisang format bawat sprint. Naiba ang libro sa maraming aklat tungkol sa Agile dahil lubos itong nakatuon sa retrospective bilang proseso ng pagkatuto ng team. Hindi nito tinatalakay ng malawakan ang lahat ng bahagi ng Scrum o pamamahala ng produkto. Ang espesyalisasyong ito, ang lakas nito. Pinagsasama nito ang malinaw na limang yugto at isang malawak na set ng naaangkop na aktibidad, kaya may gabay ang baguhan at may pagpipilian ang may karanasang facilitator. Makatwiran pa rin ang pangunahing aral nito, ang mga team ay hindi gumagaling dahil lamang natatapos nila ang maraming sprint. Gumagaling sila kapag kaya nilang harapin ang karanasan, unawain ang mga padron, sumubok ng pagbabago, at tingnan kung nagkaroon iyon ng epekto. Kung gusto mong sumuporta Esther Derby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.